И така, моя първи събеседник днес е сряда, 9 ноември 2011 година. Започвам с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ, член на бюджетната комисия. Здравейте, господин Язов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така...
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Добър ден. И така, изборите отминаха, започна вече активната работа. Американският посланик Джеймс Уорлик ви препоръча повече да няма оправдания, а да се гледа напред. Вие ще се вслушате ли?
Ами, по принцип, това, че го знаем и без...
Да ви го припомнят.
Това, че го знаем и без да ни го казват някои хора, така или иначе, мисля, че сме показали достатъчно желание за работа и фактически свършена работа, така че не знам дали точно американският посланник е нужно да ни припомня това.
Добре, да отиваме по същество.
Така, по същество.
Според Симеон Дянков, бюджет 2012 е, цитирам, консервативен и в рамките на случващото се в националната и европейската икономика. Това е цитата. Според други, бюджет 2012 е поредна постна пица, бюджет под индиго, пица вегетариана и така нататък много определения. Какво е вашето определение, господин Язов?
Моето определение е, че той наистина е консервативен и отговаря на несигурната международна обстановка и разполага с необходимите буфери. Все пак възможностите на правителството и начини, по които може да бъде финансиран дефицита, за да може във всяка една ситуация да се отреагира по възможно най-правилния начин.
Винаги темата за буферите е една от най-дискутираните теми. Достатъчни ли са буферите, които са предвидени? Ще поемат ли изненадите? Вие отваряте също в самото начало тази тема. Вашето мнение на специалист достатъчни ли са? Ще успеем ли да се справим с всяка ситуация? Защото освен вътрешните ситуации има доста непредвидими и външни ситуации.
Много правилно го формулирахте. Наистина е така, но все пак ние, ако знаем какво ще се случи, няма да водим на практика този разговор.
Да.
Нали? Не можем да предвидим всичко. Поред мен има възможност да се лавира доста с възможностите дадени в бюджета, така че мисля, че ще се справим. Нали, пак като той е вече малко банално това с кризата, но е факт и е наистина така. Ние гледаме какво се случва в съседни нам страни, гледаме как изпадат в неудобни ситуации, трябва някой друг да им решава проблемите и това се е натрупало, защото към този момент години наред не се е правило нищо. Имаме преките примери в България с това нещо, като секторни политики, например договорите на МЕО, които са малко под 100 милиона, БДЖ, нали, предприятия, които не са правили нищо като реформиране, за да има някакъв крайен резултат. И това нещо при всички случаи, плюс това, което вие казахте в началото, че не можем да предположим какво ще се случи в края на следващата година, като се комбинира, се получава нещо много неприятно. Но въпреки това, мисля, че има достатъчно възможности зададени и закона за бюджета, и в данъчните закони, така че да бъде отреагирано правилно във всяка една ситуация, а самото реагиране би било възможно да се случи в момент, в който имаме на лице проблем за решаване.
Ако погледнем параметрите на бюджет 2012, какво виждаме? Прогнозен реален ръст на брутния вътрешен продукт 2,9%, почти 3%. Прогнозна инфлация 2,8%. Преки чуждестранни инвестиции, забележете, да достигнат 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Според вас, реалистични ли са тези данни?
Да. 80% от предходната година.
Точно така.
Защо да не са реалистични?
Защото да ви кажа... Аз ще ви кажа защо ви питам дали са реалистични. Миналата година, когато се приемаше бюджет 2011, бяха заложени 3 ръст на брутния вътрешен продукт, а вие знаете колко е ръста за тази година, нали?
Така.
Крайно нереалистично бяха заложени. Сега зато и ви питам вас като специалист. Не питам политиците, питам вас специалистите, защото вие, освен че сте политик, сте и специалист.
Да.
Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Слушам ви.
При всички случаи трябва да се заложи. някакво число.
Да.
При всички случаи анализите ще бъдат направени на база предходната година. То затова числото не е като предходно. При всички случаи ще трябва да направим всичко възможно да надминем на това число. Но всички случаи е по-добре да зададем нещо, което трябва да го гоним като цел, да го достигнем, отколкото нещо малко, с което да експонираме какво сме свършили. Защото резултатите в първия случай ще бъдат много по-реални за страната и много по-осезаеми за българските граждани, отколкото във втория. Ще влезем в едно политическо говорене, в което ще се каже, ние си заложихме едно малко, па го преизпълнихме. Вие знаете много добре преди години как се правеше петилетка и десетилетка отчетите, така че...
Не, аз се безпокоя да не се наложи да се актуализира след това бюджета. Това ми е опасението.
Ами, за съжаление, аз не мога да ви кажа дали... Не може да се наложи. Може да се наложи, може и да не се наложи.
Да.
Нека да видим адекватно състоянието в света и около нас. Но аз си мисля, че запазвайки данъчната политика, ниските данъци, с цел да се стимулира икономиката в страната, ще подпомогнат по-натачно, защото те са обвързани едно с друго нещата, така че за да може да има последователност едното от другото и са да търсят възможности, където във всяка една посока да се извлече положителен дивиденд от ситуацията. Което, пак казвам, зависи, нали, от средата и от ситуацията, защото никой не знае какво ще стане примерно с 3 месеца.
Господин Язов, параметрите, които виждам, общо взето са така леко завишени, но вие твърдите, че това е реалистично и че така трябва да стане. Веднага бързам обаче да ви попитам, предвидените малко повече средства по бюджета за здравеопазването, за образованието, здравеопазването конкретно за спешната помощ, за физическото възпитание и спорта, министерството, за културата. Реално ли е и откъде ще се вземат тези пари?
Имате предвид, може би 10 милиона повече за спешната помощ.
10 милиона спешната помощ. Видях, че с малко са увеличени за образованието. В културата също има завишение. Да. Не, аз съм за това. Не ме разбирате какво. Точно обратното. Много се радвам.
Култура, да. Аз да. Понеже таблицата я разглеждам.
Да, много се радвам на това, че най-сетне се обръщам внимание на тези сектори. Но откъде ще се вземат парите? Разбрах, например, че съкръщаване на бюджетните средства в МВР. Вие виждате как реагираха веднага служителите в МВР и част от предвидените неща се върнаха на стара позиция.
Не бива да се съкръщава, да се говорят така, че от някъде определено място. Значи, те ще бъдат от цялостна политика в реформиране и в получаване на резултати от икономията. Така че не може да се каже, че ще вземем ето видите ли от тези, за да дадем на онези, защото аз пък ще ви кажа и нещо друго. За пръв път се дава средства за животновътство. Около 60 милиона са предвидени. Което, нали, ясно е, че ще трябва от приходната част някъде да излезнат, за да могат да покрият разходната, където са предвидени. Но не може да се каже откъде. Всеки, значи икономиите ни са само за сметка на държавната власт. Нали? Тук трябва да видим цялостната политика на държавата и на всички институции. Визирам и местните, визирам всички от всякъде възможни икономии и начин. Това, което ви казах преди малко примерно да речем, с едно БДЖ, нали? Всички знаем през годините как се е развивало, а аз пък мога да ви... Това е друга дълга тема, която можем да я говорим, но мога да ви кажа как се подреждаха, понеже съм от Пловдив и едната от големите структури в Пловдив, как се подреждаха бюра в коридорите, нямаше места за назначените, нямаше кабинети.
Така.
И това видимо може да се види. Още си седат бюрата им по коридори.
Да. Нали?
Това ви казвам един пример, който пак не бива да го толкова интерпретираме, като видите ли, те са най-големите виновни. Така че всеки един ресор, всяка една секторна политика трябва да си поеме, как да го кажа, своя кръст, за да доведе до някакъв резултат.
Днес правителството взе решение вече за увеличаване на минималната работна заплата. Заговори се за евентуално до година коригиране на пенсиите. Вие като човек, който трябва да си сложи подписа, бидейки народен представител върху подобни предложения, наясно ли сте откъде ще се взимат пари? Пак да говорим за това, откъде ще дойдат парите?
Имате предвид от 1 май 2012.
Да.
Те на 200. Ами най-вероятно по същата линия. Просто малко в момента...
Не, по принцип, вие говорите, ще се увеличават постъпленията в бюджета, но чувате ли ме?
Да, да, да.
Нещо се намесва, някакъв друг разговор.
Да, много хора имат, че съм в куларите и просто малко...
Ясно, да, разбирам. Да. Втора година от как вие сте на власт се говори за увеличаване на приходите, но те реално не растат чак толкова много. Вашето мнение?
Ами, те са... Приходите са съответстват на формата на всъщност приходната част на бюджета. Тя е аналитично сметната на база, да, на база в последните няколко години износа, а не както се правеше до сега на база вътрешното потребление. Защото всички знаем строителния балон, който в един момент на всеки беше ясно, че се спука, а то е част от вътрешното потребление, което изкуствено се завишава приходната част. Приходната част и в крайна сметка се получават нереални приходи. Ние имахме, между другото, в миналата година, си спомням, също такова едно предложение от Коалиция за България, където беше, ако не мога лъжи паметта на господин Овчаров и на госпожа Янева, за да се увеличи приходната част с 2 милиарда лева.
Да.
Ма никъде не се казва откъде, на база какво, как да се сметне. Докато на база износа, което е малко по-реално и реално отчита и към момента, и тогава, ако е правено, би отчитало реално ситуация.
Вече от правителственото решение става ясно, господин Язов, че от 1 април беше предвидено да се...
Малко по-тихичко, извинявайте.
Чудесно, сега вече ще се чуваме. Беше предвидено от 1 април, но с правителствено решение стана 1 май датата за увеличение на минималната работна заплата. Защо се отложи с един месец?
Нямам идея, честно да ви кажа, защо с един месец.
Какво се печели с този месец? Толкова ли е важно да трябваше да се достига до тая компромисна дата? Тя иначе е много хубава. 1 май е деня на труда и от деня на труда вероятно и тази символика е изиграла роля. Икономистите твърдят... Да?
При всички случаи до това решение водят разчети и анализи някакви, за да бъдат точно за тая дата. Тук едва ли има символика в датата. По-скоро сметките са показали, че от тук нататък би било постижимо това, което се решава.
Икономистите твърдят, господин Язов, че вдигането на минималната заплата ще увеличи безработицата сред хората с най-ниски доходи. Вашия коментар?
Тъй като минимална работна заплата, те са... и тук ще ме изгонат. Те са незначителен дял в публичния и в реалния сектор. Известно е, че получават единствено в публичната администрация и в реалния сектор на масовия случай заетите се осигуряват на минимална работна заплата. Ако имаше такъв риск, Министерството на финансите според мен нямаше да го предложи въобще. Така че не виждам притеснения в посока на безработицата. По-скоро са си направили доста добре разчети, защото както всички знаем, ще увеличат доста разходната част в различни в други сфери. Самата промяна, нали, фиксирането би довело до такава промяна. Но едва ли ще увеличи безработицата, да.
Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Повечето специалисти по бюджетите заявяват, че в сегашния бюджет, имам предвид за следващата година, сега представения бюджет, липсват смели реформи през бюджет. И защо това се случва, след като всички чакаме реформите? Вашето коментар?
Предвид обстановката, според мен е хубаво да се огледа всяка една секторна политика сама по себе си, какви възможности има, защото ние до всяка какво наблюдаваме на 15% съкращение като цяло от времето, което управляваме. Така че хубаво да се види всяка секторна политика, къде може и къде не може и къде не е такова, и тогава да се даде общо. Ако го се наложи през бюджета, вие сами знаете, че това нещо е закон и трябва да бъде изпълнено. И е хубаво да се огледа, защото примерно сега, например, ви стаме до един такъв пример, понеже за БДЖ ми се върти в главата скоро във връзка с искането на банката за отпускане на кредита. Имаше едно изискване за 30% администрация и тук там се случи да съкратат хора, които не трябва да съкратат. И сега в момента се изпитва остра нужда от такива хора, като например в секторите сигурност и поддръжка за сметка на администрацията. Нали? Ако се заложи в бюджет, трябва задължително да се случи, ако се каже къде, как и какво, трябва да стане точно така. Иначе в противен случай, при всички случаи, ще трябва да има някаква форма на поправка.
Разглеждайки така бюджета, който представи вицепремиера Симеон Дянков, не виждам някакви големи бюджетни стимули за икономически растеж през 2012 година. Вие забелязвате ли ги и какви са те?
Стимули?
Да, стимули за развитие. Не само да оцеляваме, ами и да развиваме.
Ами данъчната политика не е ли такъв стимул?
Тя данъчната политика не е от вчера и от днес. Тя така съществува от няколко години.
Точно така, правилно го утвърдите, но всички така знаем какво се случва в другите държави. Дигат ли са данъците? Дигат. Дигат ли са ДДС-та? Дигат. В България не се случва това нещо, което има пряко отношение към приходната част в бюджета, нали така?
Да.
Което е форма, това, което държавата трябва да прави. Тя трябва да създава условия, а не трябва да плаща сметки.
Впрочем, тук е момента да ви попитам, разбира се, и за чуждите инвестиции, защото винаги управляващите свързват данъчната политика с възможния рай за външни инвестиции, а пък те все повече намаляват. Какво предвижда бюджета за 2012 по отношение на външните инвестиции?
Ми, смисъл, точно не мога да...
Нали ще се борим да увеличаваме външните, чуждите инвестиции?
Така,
в бюджета така. Какво ще способства, за да това да се случи и то в по-големи размери?
Това, което ви казах, да. Условията, държавата, което може да гарантира сигурност, да показва резултати на база на икономически анализи на световни агенции, че средата е добре икономически, че сме на добро място като рейтинг, политика, като условия, като всяко едно нещо. Ми започваме с данъците, с условията, с работата с бизнеса, това според мен е, нали, тези условия не всички могат да бъдат записани точно в този бюджет, който четем. Нали, защото ако разгледаме, примерно, бюджета на някой сектор, като примерно Министерството на економика и енергетика, там ще видим, че може да има други някакви форми на облегчение, но аз просто не знам просто в момента по какъв начин да го коментирам. Простата причина, че ние в Народно събрание разглеждаме отделните сектори, а просто като числа ги гледаме, а вече отделните финансисти по различните министерства си ги конкретизират самите бюджети, как да бъдат списани.
Да, тук неминуемо трябва да ви попитам, понеже заговорихте за средата, в която се намираме, само че на южната ни граница е Гърция. Това как ще го неутрализираме?
Еми, как се казваше, само Господ избира съседите ни.
Така е. Да припомня, че разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Да си бюджетар и да имаш възможност и хумор да проявяваш, това е завидно качество. Браво, господин Язов. Поздравявам ви.
Благодаря. Как да ги неутрализираме? Трудно можем да ги неутрализираме. Да. При всички случаи ще има някакво отражение, то... Дано да е колкото може по-малко или пък ако е повече, да е в положителна посока.
Смятате ли, че с съставянето на ново правителство в Гърция, а като че ли същото ще се случи и в Италия, проблемите с преодоляване на кризите в двете държави ще бъде преведен малко по-напред и с по-сериозни стъпки?
Там е малко по-особен въпрос за коментиране, защото те им предложиха няколко варианта от Европейската комисия. Доколкото разбрах, не са много съгласни. Новото правителство ще бъде поставено в същата такава ситуация. Така че решенията ще трябва да бъдат взети дали от ново или от старо правителство. Те ще трябва да бъдат взети в някаква посока, така че да удовлетворява интересите на Европейския съюз като цяло, защото и те като нас държава членка на Европейския съюз и трябва да се подчиняват на някакви правила. А за Италия, мисля, че господин Берлускони, след като 17 години се е задържал и се умял да прави определени видове политики и те да са работещи и действащи, мисля, че този път ще представлява някакъв възможност за съставяне на нов кабинет в Италия. Да. Даже скоро мисля, че сутринта някъде четах за предложила е за, на италианците да си изкупат дълга фактически на гражданите.
Да.
Това, което примерно и гърците можеха да го направят. Но те са малко по-особен като нация и като характер, така че затова е по-трудно да ги коментирам.
Накрая, вие знаете, че журналистите ви задаваме непрекъснато на специалистите и въпроса за потреблението. При това свито потребление, което в момента съществува, а по всичко изглежда още ще се свива, на какво можем да разчитаме да замести потреблението за раздвижването на икономиката?
Ами, ето на примера, примерно, който вие казвате, чрез формата, но, която е записана, нали, с решение на Министерския съвет, чрез дигане на минималната работна заплата, тя ще доведе до серия социални промени, случващи се в различни закони и кодекси, които ще доведат до повишаване на доходите на българина, което се предполага, че ще повиши потреблението. Но пак ви казвам, че не може да се прави, няма пряка формула, която да каже, ако стане това еди как, ще се получи точно еди какво.
Да. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря, приятен ден ви желая.
Това беше Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ, член на бюджетната комисия.